Kiple Yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon önünde söz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında devam edýän un ve çörek gyçylygynyň arasında Aşgabatda ilanta ýeňillikli bahadan un gaýtadan satylyp başlandy. Yerli ýaşaýjylar Azatlyk radiosunda ýurtdaky un ve çörek gyçylygy barada ýigiderli habar berilenden soň häkimetleriň ýagdaýy gowlandyrmaga çalyşýandygyny aýdýarlar. Şun devlet dükkanlarında adam başyna 5 kilogram un satyw çykarylyp başlandy. 5 kilogram un 5 manada düşýär diýip Aşgabatly ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Unun duydansız satılıp başlanmağı devlet dükkanlarının önünde nova tödüren alcıların köpüsünü gen kaldırdı.
Kör alcılar ön adam masını 1 kilogram unu zordan beriyardılar. Bu sahilin sebebi neyin bilen bağlanışıklı kadip sorayarlar.
Dip aşabatlı yaşayıcı alcıların öz aralarında ediyen gürrünlerini titirleyer. Alcıların kaviri adatlıkta un ve çörek gıçılığı barada mağlumatların berilmeğinin iyiyanı hakimiyetlerin desine hoşgünlü bolyandığını aytdı. Şol bir vaxta kaviri alcılar olsa hakimiyetlerin yağdayı qoğulandırmak tağırlarlarının vaxtlayın çare dığını belləb şeyledi yerler. Bir neme vaxt geçen son hemme zat undular ve ähli zat yine de bolşu yalı olur deyip 60 yaşlı bir adam aytdı. Türkmenistan'ın Öte değişli azık dükkanlarında ilata yenillikli bahadan satılayan azık paylarının sanovunda un, buhanka çöreği ve ösümlük yağı saklanıp galiyarı. Ösümlük yağı devlet dükkanında 14 manat, hususiyetçilerde 35 manat bahalanyarı. Devlet dükkanında 1 kilogramı 1 manat olan un, hususu sövdada 10-12 manada satılayarı. Şeylede buhanka çöreği 60 tengeden satılayan mahalı, in arzan tamdır çöreğinin bahası 3 manattan başlanyarı. Yurtta devam ediyen yeti iktisadi kıyınçlı ların giňeýran işsizligin, haritlaryň ve hyzmatlaryň gymmatçylygynyň arasında köp hojalyk döwlet dukanlarynyň ýeňillikli bahadan satylýan haritlaryna garaşly bolup galýary. Ýöne geçen aýyň başyndan bäri ýurdun hususanda Aşgabatyň ve ahalyň gur ilatly sewitleriniň, şol sanda Kaka şäheriniň döwlet dukanlarynda değişiklikde ardan bahadan satylýan çörek tapdyrman başlady. Şeýlede ilata her aý paýlanmaly un hem wagtly wagtynda satyw çykarylmaýary. Käbir dukanlarda raýatlara 5 kilogram una derek, dine 1 kilogram un berilýär. Bular barada Azatlyk iýdigiderli habar berip gelýär. Käte çörek ve un gyçylygy alcylar bilen satyjylaryň arasynda dawa jenjeliň döremegine, kätede onuň urşa ýazmagyna hem sebäp bolýar. Geçen aýyň ahirinde Aşgabatda ilata ýeňillikli bahadan satylýan çörek satyn almaga baran alcy bilen döwlet dukanynyň satyjysynyň arasynda ýakalaşyk boldy. Muňa satyjynyň köp mukdardaky çöregi dine bir alja satmagy ve çöregiň nova tuduran yaşayıcılara yetmediliği sebep boldu. Buğday planının doğru yerine yetirlendiğini tas her yıl kaytalayan Türkmen hakimiyetleri devlet dükkanlarında indi ençeme yıl veri devam ediyen un ve çörek gıçılığı barada kelam ağı söz aytmayarlar. Bu aralıkta Aşgabatda kabarçıymıd kevr ağzı karitlarının bahalarının geçen yılın değişli doğru bilen deneştirilende has gımmatlığını haber veriyer.
Paýtagtyň merkezi etrapçylaryndaky bazarlarda esasanam ýer almanyň we soňyň bahasy ýokary bolmagynda galýar. Her ýylyň tomuz paslynda täze ýer alma hasylynyň ýetişmegi bilen onuň bahasy arzandaýardy. Ýöne ýer almanyň we soňyň gyş paslyndaky bahasy häzir hem saklanyp galýar. 1 kilogram ýer alma 8-9 manat, soňyň tas 6 manat bahalanýar. Geçen ýyl şu wagtlar ýer almanyň bahasy 4-5 manatdy. Deňeşdirme üçin aýtsak, häzir alçanyň 1 kilogramy hem 6-8 manat bahalanýar.
Dip habarçymyz aýtdy. Habarçy pet girdejili hojalyklaryň köpüsiniň çörek, ýer alma, un we makaronyaly un önümlerinden iýmitlenýändigini aýdyp, bu ýagdaýyň köp ýaşaýja yaramaz täsir edýändigini hem belli ýär.